Înainte de a asculta cuvântul lui, vă doresc bun venit tuturor în prezența lui. Prezență din care, dacă ești conștient, de care, dacă ești conștient, n-ai cum să pleci la fel. Aș dori acum să citim împreună din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 1. Pentru cei care aveți Bibliile la dumneavoastră, pagina 1028, Evanghelia după Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 1. Ceilalți puteți urmări pe videoproiecție textul care îl vom citi. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iară sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Banca apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, decheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu-ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh. Și cine se închină lui, trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu i-a zis, ce cauți sau despre ce vorbești cu ea? Atunci femeia și-a lăsat galeata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți le vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? I-au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau, învățătorule, mănâncă. Dar el le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să zică deci unii altora, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică. pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea: unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea: mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei. Și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii: acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Până aici. Spuneam mai devreme că atunci când ajungi să fii conștient de prezența lui Dumnezeu în viața ta, de prezența Fiului Său, a Domnului Iisus Hristos, n-ai cum să mai rămâi același om. Indiferent că ești bărbat sau femeie, tânăr sau persoană mai în vârstă, întâlnirea cu Dumnezeu întotdeauna va produce schimbare în viața persoanei respective. Dar cum să ajungi la momentul acesta? Vă spun că, din experiență personală, întâlnirea cu Dumnezeu nu ți-o propui. Întotdeauna te va surprinde. Dumnezeu va fi acela care va lua inițiativa ca să se facă cunoscut fiecăruia dintre noi. Și până la momentul acesta, pregătit de Dumnezeu, foarte minuțios. Dumnezeu alege întotdeauna momentul cel mai potrivit când să se întâlnească cu noi și să ne vorbească în așa fel încât să fim conștienți de lucrul acesta. Dumnezeu mi-a vorbit. Dumnezeu îmi cere ceva. Am citit despre întâlnirea Domnului Iisus cu această femeie. Voi încerca să vorbesc mai mult la modul practic, aplicativ, pentru fiecare dintre noi. Bazându-ne pe acest text. Femeia aceasta era o femeie care nu se bucura de statornicia, siguranța și pacea pe care o dă căminul familiei. Avusese mai multe relații și eșuase în fiecare dintre acestea. Și în localitatea unde își trăia viața, toți știau acest lucru. Era un stigmat pus în dreptul acestei femei. Și probabil că fiecare și avea propria părere. Dacă ai fi stat de vorbă cu vreunul dintre cei 5 bărbați pe care i-a avusese până atunci, probabil că fiecare ar fi putut să spună câte ceva despre ea și recomandările lor ar fi fost: evitați-o. Nimeni nu cunoștea, în schimb, trăirile ei lăuntrice. Durerea pricinuită de fiecare relație în care eșuase și mai ales nu cunoștea motivația, ce a stat la baza fiecărui eșec. Vedeți, în fiecare dintre noi este pus de Dumnezeu, fără ca noi să știm cum, că la un anumit moment de timp din viața noastră, cam din perioada adolescenței, privirile noastre să se îndrepte spre o persoană de sex opus, căutând fiecare dintre noi să ajungem la o astfel de relație în care să alcătuim o familie. Femeile privesc cu foarte multă seriozitate momentul acesta. Alegerea și așteptările lor sunt de regulă foarte mari. Își doresc să aibă, așa cum spuneam, statornicie, siguranță, protecție și în viața de familie să găsească împlinire. Iar din această căsătorie să rezulte și copii. Este o menire specială dată de Dumnezeu femeilor de a fi mame. Bărbații n-au cum să intre în mentalitatea, în gândirea unei femei și să priceapă lucrurile acestea. Ce înseamnă să fii mamă? Și dorința pe care o au încă de mici să ajungă să se căsătorească și să aibă copii. De regulă, bărbații sunt mult mai duri, mai brutali în căsnicie, mai autoritari și mai lipsiți de sensibilitate. Bărbații trec mult mai ușor peste eșecuri de acest fel. Și traumele lor psihice și sufletești sunt depășite mult mai ușor. Și trec poate mult mai repede dintr-o relație în alta. Femeile, în schimb, sunt foarte marcate și întotdeauna au tendința să compare, mă refer la cele care au ajuns să trăiască experiența acestei femei, eșecurile în alegerea partenerului de viață sunt marcate, e o traumă sufletească și tot timpul compară pe unul cu celălalt. Probabil că așa ceva a trăit și această femeie și momentul acela din zi când s-a dus să aleagă apă era unul în care de regulă oamenii nu ieșeau pentru muncile de acest fel și ea a ales un astfel de moment când să fie văzută de cât mai puțin sau poate chiar de niciunul dintre conlocuitorii ei. Trăia cu o apăsare sufletească mare. Era ceva ce îi lipsea, ceva ce probabil multe femei din localitatea aceea, de vârsta ei, trăiau deja, experimentau căsnicia după voia lui Dumnezeu. Căsnicia după voia lui Dumnezeu este aceea în care decizia aceasta de a găsi partenerul de viață o încredințezi 100% în mâna lui Dumnezeu. Vreau să vă spun din convingere că Dumnezeu a rânduit pentru fiecare dintre noi, bărbații, o singură femeie care să-ți fie soție. Și pentru femei, un singur bărbat care să-ți fie soț. Și atunci când privești cu seriozitate la lucrul acesta, când înțelegi că dacă Dumnezeu a hotărât în felul acesta și tu te încrezi în El, Dumnezeu este acela care va ști cum să rânduiască în viața fiecăruia dintre noi cursul în așa fel încât la un anumit moment de timp cunoscut de El să te pună în legătură ca bărbat cu cea care va urma să-ți fie soție și ca femeie cu cel care va urma să-ți fie soț pe viață. Unul singur pe viață. Femeia aceasta probabil că n-a încredințat această problemă serioasă în mâna lui Dumnezeu. Din acest motiv a ajuns să eșueze în 5 rânduri și să trăiască un chin pe care poate puține femei din localitatea ei erau în stare să-l înțeleagă. Nu e ușor să eșuezi într-o astfel de problemă. E o problemă existențială asta. Vedeți, astăzi, problema întemerii familiei este privită cu foarte multă superficialitate de generațiile care se ridică. Mentalitatea astăzi este încearcă, vezi dacă merge și după aia ajungi la căsnicie. Și este un lucru greșit. Pentru că fiecare dintre cei care se angajează într-o astfel de relație caută nu să-l împlinească pe celălalt gândind că respectivul este cel alături de care își va trăi viața pe pământ. ci caută să se împlinească pe sine. Caută din relația respectivă să obțină cât mai mult pentru el sau pentru ea. Ori Dumnezeu a gândit altfel lucrurile în privința aceasta. În momentul în care căsnicia este făcută de Dumnezeu, punându-i pe cei doi împreună și alcătuind așa cum este scris un singur trup, ceea ce așteaptă Dumnezeu de la cei doi este ca fiecare să se investească în viața celuilalt, în așa fel când să-și împlinească partenerul de viață. În momentul în care te investești ca să-l împlinești pe celălalt, automat tu vei fi împlinit în felul acela. Spuneam că Dumnezeu este acela care ia inițiativa și caută să se întâlnească cu noi. Așa au stat lucrurile și cu această femeie. A ales momentul din zi când să se ducă să scoată apă ca să fie departe de privirile concetățenilor ei. Singură, cu povara ei sufletească, cu chinurile, cu remușcările care le avea din pricina celor 5 eșecuri, mergea tristă, împovărată și apăsată de căldura zilei. Și acolo, la fântână, a rămas surprinsă să găsească pe cineva. Și mai mult decât atât, acel cineva nu era din neamul ei, ci era evreu. L-a cunoscut imediat după port. Și omul acela, surprinzător pentru ea, i-a cerut o favoare, să-i dea să bea din fântână. Domnul Iisus n-avea cu ce să scoată apă, iar femeia, probabil venind acolo zi de zi, avea ce trebuia la ea, găleata, probabil o frânghie cu care să lase găleata în fântână, a rămas șocată, surprinsă de faptul că omul acela i-a cerut să bea. Cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Mi-aduc și eu aminte de perioada din viața mea din trecut, puțin după ce am împlinit vârsta de 26 de ani, Dumnezeu mi-a ieșit înainte. Și a făcut-o în așa fel încât nu mi-am dat seama. Îmi vedeam de ale mele. Nu m-a interesat de Dumnezeu. Dacă era cineva să mă întrebe de Dumnezeu, da, aș fi zis, da, cred în Dumnezeu, aveam și eu ceva cunoștințe căpătate din copilărie, de la părinți, mersul pe la biserică, cam ce se făcea pe acolo, cam la asta se rezuma totul. Dar niciodată nu mi-am pus problema la modul serios ca să-L caut pe Dumnezeu, să intru într-o relație cu El, să știu ce așteptări are Dumnezeu de la mine. Și m-a găsit într-un moment foarte delicat din viață. Eram profund marcat de consumul de alcool. Eram fumător, înrăit, și picasem într-o patimă pe care a adus-o evenimentele acelea după anii 89. Acum văd că Bucureștiul este plin de așa ceva, săli de jocuri de noroc și pariuri sportive. Am picat în patima jocurilor de noroc. Alături de alcool, fumat, am mai venit și acesta. Și eram într-un zbucium și o căutare după împlinire. Eram căsătorit, student, la seral și în același timp și lucram. Eram prins de dimineață și până seara în vâltoarea vieții. Da, aveam timp să mă gândesc la mine, la Dumnezeu nici atât, nu-mi păsa. Și fiecare experiență pe care mi-o doream ca să-mi aducă împlinire în viață, fie că mergeam în întâlniri în care consumam alcool și eram împreună cu tineri de vârsta mea și discutam multe acolo, fie că mă duceam în sălile acelea de jocuri de noroc în speranța că voi câștiga potul cel mare și o să mă îmbogățesc. Și erau multe împrejurările în care căutam să fiu împlinit. Aveam mulți prieteni. Îmi plăcea să fiu în mijlocul acestora, îmi plăcea să fiu cel care să anime atmosfera. Și cream în jurul meu un entuziasm și toți își doreau să mă aibă în mijlocul lor. Îmi plăcea să anim. Îmi plăcea să particip la petreceri. Îmi plăcea să fiu un pic mai în față și, deși Mă bucuram de multe prietenii. Vreau să vă spun că în lăuntrul meu eram gol, eram plin de o frenezie, de multe întrebări la care n-aveam răspuns. Mă consumam pe din lăuntru și eram tot timpul singur. Deși în jurul meu erau atâția, eram tot timpul singur. N-aș fi vrut ca ceilalți din jurul meu să-mi cunoască lăuntru și problemele cu care mă confruntam. Cam așa era și femeia aceasta. Trăia un zbucium continuu, o neîmplinire, o neliniște care îi ținea tot timpul sufletul în încordare. Cam ăștia suntem fiecare dintre noi fără Dumnezeu. Indiferent de educația care am primit-o, de parcursul care îl avem în viață, de meseriile pe care ni le-am ales, de prietenii care avem în jurul nostru, de poate gândirea care o avem despre lume și viață, concepția noastră, filozofia noastră de viață, ne face să fim diferiți, dar în același timp să trăim experiențe care produc în lăuntrul nostru neliniște, zbucium, chin, apăsare. Și știți ce, la ce duc toate acestea? La depresie? La te învoi cu gândul că n-ai niciun scop în viață? Mai ales după ce ai trecut prin astfel de eșecuri? La pierderea echilibrului interior și în cele din urmă la a lua o decizie greșită? Să pui capăt unei vieți care nu te împlinește. Sunt tineri și sunt și oameni adulți care, după anumite dezamăgiri, după anumite eșecuri în viață, după anumite pierderi care le-au suferit, fie pierderi omenești, ruperea unei relații, un divorț, o traumă, fie poate pierderea averii, ajung să fie atât de zbuciumați în mintea lor și nu găsesc sprijin la nimeni și ajung să se învoiască cu un astfel de gând. N-are sens să mai trăiesc. Viața de la naștere și până la moarte pare un nonsens dacă nu ajungi să te întâlnești cu Dumnezeu. Spunea un om al lui Dumnezeu cu multe sute de ani în urmă că în fiecare dintre noi este un gol imens de forma lui Dumnezeu. Și golul acela nu-l poate umple decât El. Abia atunci când te întâlnești cu El, viața capătă sens. Ai resurse interioare să depășești momentele dificile ale vieții. Și cu cât întâlnirea aceasta are loc la o vârstă mai joasă, îi mulțumesc Domnului că mi s-a descoperit la vârsta aceea și că tinereța mea am pus-o în mâinile Lui. Multe au căpătat sens în viața mea după momentul acela al întâlnirii. Eram și eu aproape de pragul divorțului. Credeți că e ușor ca femeie să trăiești lângă un bărbat care e bețiv? Și în familie să ai numai certuri, numai scandaluri? La un an și o săptămână după căsătorie, soția, mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți, mi-a spus că divorțează. Nu poate trăi alături de mine, avea probleme de sănătate, eu eram foarte zbuciumat, de la alcool eram nervos tot timpul, irascibil, gata să produc certuri oricând. Și mi-a zis că vrea să meargă cu soția, cu sora mea în adunarea din Carol Davila, o adunare cam de 4 ori mai mare decât asta. De frică i-am zis, merg și eu acolo. Nu mă gândeam la ce avea să urmeze. Dar a fost momentul ales de Dumnezeu când să se întâlnească cu mine. Un moment care Dumnezeu știe să-l aleagă și să-l pregătească cu multă minuțiozitate. Cum poate pentru cineva astăzi, experiența de astăzi urmează să fie întâlnirea cu El. Am mers acolo în adunarea din Carol Davila, am fost șocat de lipsa icoanelor pe pereți și a unuia care să oficieze slujba, așa era cum eram eu obișnuit până atunci, un preot îmbrăcat distinct, pe care să-l remarci clar prin port. Mi-am ocupat și eu locul în sală, așa cum stați dumneavoastră acum, sala arhiplină, și am stat undeva pe partea bărbaților, având în stânga și în dreapta mea cam 5-6 persoane. Am fost prins de Dumnezeu la colț și nu mi-a mai dat drumul. Am vrut să ies de acolo. Nu puteam să rezist acelei presiuni care era pusă asupra mea. Evanghelia pe care mi-o vestea Dumnezeu în momentele acelea descoperea prin mesajul respectiv starea lăuntrică a sufletului meu și păcatele care erau prezente în viața mea. Sigur că acum Dumnezeu știe să vorbească fiecăruia. Nu toți trăim în același fel. Nu toți suntem marcați de aceleași păcate. Nu toți suntem înlănțuiți la fel prin păcat. Dar toți suntem înlănțuiți. Toți trăim în păcat. Toți suntem marcați de păcat. Și toți avem același zbucium lăuntric, neîmplinire, suferință, eșec, faliment în cele din urmă din pricina păcatului. Mi-a fost rușine să ies afară. Zic, deranjez oamenii. Și rușinea aceea m-a făcut să stau lipit pe scaun. Să ascult Evanghelia. Să-mi vorbească Dumnezeu mie personal. Să las buciumul din viața mea și să am puține clipe de liniște când să reflectez asupra vieții mele. Și Evanghelia n-a avut în ziua aceea decât menirea ca să mă convingă pe mine de păcat. Așa cum Dumnezeu va face în viața fiecăruia. Nu cel care vorbește. Nici vorbă. N-am nicio putere eu să conving pe cineva. Duhul lui Dumnezeu, cel care a luat locul Fiului lui Dumnezeu după învierea Lui și înălțarea la cer, continuă această lucrare pe care a făcut-o Domnul Iisus cu această femeie. Vorbește fiecăruia pe nume și arată în conștiința fiecăruia păcatele în care trăiește. Pe cum aș putea să știu, da? Despre viața dumneavoastră. Domnul Iisus știa tot despre această femeie și i-a spus despre cele 5 relații în care a eșuat. Asta a șocat-o. Asta a marcat-o. De unde știe omul acesta? E evreu? N-a mai fost niciodată pe aici? Nu s-a interesat de viața mea? Așa ceva am trăit și eu atunci când am auzit Evanghelia. Cine s-a dus să-i spună acelui om? Nu cumva s-a dus cineva să-i spună despre mine? Poate că gândești la fel acum. Eu nu știu ce eșecuri a avut fiecare în viața lui. Ce îți marchează acum sufletul? Ce povară ai acolo în lăuntru? Dar Domnul știe. Și vrea ca întâlnirea pe care a avut-o atunci cu femeia aceea să o aibă cu fiecare dintre noi. De ce? Pentru că El ne-a creat. El știe ce ne împlinește în viață. El știe că avem nevoie de El. Și caută să ne vorbească, să ne se descopere în așa fel încât noi să fim aceia care să luăm decizia în mod conștient. Doamne Iisuse, deschid sufletul înaintea Ta. Și povara pe care o am, o pun înaintea Ta, Doamne. De ce? Pentru că El este purtătorul de poveri. Pentru că El, în urmă cu circa 2000 de ani, atunci când era pe cruce în chinuri groaznice, purta poverile noastre. Motivul pentru care a venit între noi, luând un trup ca al nostru, ca să poată să se facă cunoscut și să ne vorbească pe înțelesul nostru ca om, a fost tocmai acesta, ca să ia asupra Lui poverile noastre, pricinuite de păcat. A acceptat să se identifice cu păcatele fiecăruia dintre noi, a acceptat să fie făcut păcat, ca să îndepărteze ceea ce ne împiedică pe noi ca oameni să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să îndepărteze păcatul. Aseară am văzut pe Alfa Omega un film despre o categorie de femei care au ajuns să fie abuzate. Una chiar de tatăl ei pe când era micuță și apoi mai târziu de niște colegi de școală. Trăia cu această povară de copil și tot timpul o marca. Și alte tinere ca și ea, care ajunseseră datorită unor împrejurări nefavorabile din viață să facă niște decizii greșite și să cadă în păcatul acesta. Era o biserică din Statele Unite care a deschis un cămin pentru astfel de femei, de tinere. Și au ajuns să se întâlnească cu Domnul Iisus. Mă uitam la credincioasa aceea care era implicată, erau în cerc, discutau și fiecare își împărtășea experiența de viață, lucrurile care le ținuseră apăsate și încorsetate, închise, rușinea cu care se confruntaseră până atunci și lipsa curajului de a împărtăși cu cineva necazul lor, problemele lor. Și mă uitam ce ușurare, ce liniște, ce pace după acel moment al mărturisirii. De aceea și Apostolul Ioan în Evanghelia lui și în epistola, în scrisoarea lui, spune despre lucrul acesta. Dacă ne mărturisim păcatele, El, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu și Adevărat, este gata să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire, de orice păcat care ne apasă conștiința, care ne marchează, cu care ne rușinăm. Noi, ca oameni simpli și împovărați de păcat, nu trebuie să mergem și să ne mărturisim păcatele unui seamăn de al nostru. N-are nicio putere să ne înțeleagă dacă n-a trecut pe drumul nostru. N-are nicio putere să ne ierte decât dacă am greșit față de el sau de ea. Noi trebuie să venim la purtătorul poverilor noastre, la Domnul Iisus Hristos. Femeia aceasta a înțeles în cele din urmă că acela cu care a vorbit și a avut acea întâlnire era Mesia, despre care și ei aveau cunoștință, samaritenii. Și a fost atât de marcată de faptul că i-a descoperit trecutul, că s-a dus să spună celor din cetate. Nu i-a mai păsat că știau de ea, s-a dus să le spună, nu cumva acesta este Mesia, Hristosul? Și entuziasmul acela al ei a pus în mișcare cetatea. Holdele despre care Domnul Iisus vorbește aici nu erau niște grâne, niște lanuri de grâne, ci erau oamenii care urmau pe această femeie și urma să aibă loc un seceriș al lui Dumnezeu de multe suflete. În momentul în care inima noastră este pregătită pentru întâlnirea cu El, suntem ca niște holde gata pentru seceriș. Și secerătorul este Domnul Iisus. El vrea să-și strângă roadele Lui divine. În urma întâlnirii cu El și a mesajului care ne-l împărtășește prin Evanghelie, prin cel care vorbește de aici, indiferent cine ar fi acesta, El caută să-și culeagă sufletul pentru care El și-a dat viața. Rodul fiecărui, tuturor celor ce suntem prezenți aici, reprezentăm rodul suferințelor Domnului Iisus. Pentru fiecare dintre noi, când era pe cruce în chinuri groaznice, El s-a rugat și a spus, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Uitați-vă ce au mărturisit semenii ei după ce au ajuns să se întâlnească cu Domnul Iisus. Când au venit samaritenii la El, au rugat să rămână la ei și El a rămas acolo două zile. Mult mai mulți au crezut în El din pricina cuvintelor Lui. Să știți că Domnul Iisus vorbește fiecăruia dintre noi prin cuvintele Lui și cuvintele Lui le găsim în Scripturi. Și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Vă doresc tuturor celor prezenți să faceți o astfel de mărturisire în ce vă privește despre Domnul Iisus Hristos. Că El este Hristosul lui Dumnezeu, că El este Mântuitorul nu altora, ci Mântuitorul sufletului dumneavoastră. În urma întâlnirii cu El, în urma înțelegerii faptului că sunteți păcătoși și vinovați, că El este Cel care v-a avut în vedere atunci când suferea pe cruce și și-a dat viață. Sufletul dumneavoastră să se deschidă întocmai ca și o floare. Și din el să puneți înaintea lui tot trecutul vinovat, tot ce vă pasă. Conștiința dumneavoastră să se elibereze de toate acestea, punând la picioarele lui mizeriile care v-au întinat sufletul. Și să aveți un moment de sinceritate totală. Doamne, numai Tu mă poți înțelege. Față de Tine mă pot deschide în așa fel încât să las totul înaintea Ta. Rușine. Absolut totul. Și să-ți deschizi sufletul pentru El. Nu este nimic mai profund și serios în viața noastră decât lucrul acesta. Și aceasta așteaptă Dumnezeu de la noi. Aceasta este mâncarea despre care El le vorbea ucenicilor și pe care ei nu știau. Voia lui Dumnezeu este ca noi să fim mântuiți. Dar niciodată nu va trece peste consimțământul nostru. Doamne, vin la Tine cu toată povara mea, cu tot chinul meu, cu zbuciumul meu, las totul înaintea Ta și de astăzi îmi predau sufletul Ție. Asta e o rugăciune pe care Domnul o așteaptă de la dumneavoastră. Eu am făcut-o în urmă cu 27 de ani. Mi-a salvat căsnicia, mi-a salvat sufletul, m-a smuls din legăturile păcatului și am devenit un copil la Lui. Nu știu cum a făcut-o, e o minune. Și trăiesc această minune de atunci. Și trăiesc această minune cu convingerea că atunci când va veni ziua plecării mele de pe pământ, și va veni într-o zi, știu în cine am crezut și știu că merg la El. Cuvintele Lui mi-au dat această siguranță din Scripturi, că îi aparțin Lui și aparțin pentru veșnicie. Domnul să vă ajute să luați o astfel de decizie în dreptul dumneavoastră astăzi. Amin.